Gepler adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsun Anna Urban. Sen agatçylar we telekeçiler partiýasy Arsgal paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmurat Ataliýew Türkmenistanyň prezidentligine kandidatlygy hödürledi. 15-nji dekabrda sen agatçylar we telekeçiler birleşiginiň işe urlar merkezinde geçirilen maslahatyň açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna geçirilenini gaýdylýar. Ataliýew mejlisiň deputaty hem-de ören jogapkärligi we tejribeli ýolbaşçy. Salihatlı ve işengir adam. Görörlülü maskala başlayıp resmi havarda ediliyar. Bundan on maska ol sağdın durmuş yörölgölerine ağrarlı olmak gülen işgarlar toporunun ulu hormatına münasip olupdır. Bekmurat Ataliyev, eger Merkez Saylaw Komissiýasynda kandidat ýokmuna hasa barlansa, 2007-nji ýyldan beri ýurdu dolandyrýan, 2012-nji ýylda gaýtadan saýlananyna resmi habara görä saýlawçylaryň 97%-niň sesini alan Berdimuhammedow bilen mäsleşmeli. Döwlet ýetirilgen mediýada raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklary, açyklyk we aýanlyk ýagdaýy barada aýdylýan sözlere garamazdan, Tenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň bir agyzdan seçen kandidatynyň ýaşy, doglan ýeri Sonuň bilen bir wagtda onuň bitiren hyzmatlary diýilýänler barada adatlygyň yerli seçmeleri hiç bir maglumat berip bilmedi. Adatlyk radiosynyň Arsgal paýdarlar täjirçilik bankynyň telefonlaryna jaň edip, Bekmurat Täketmiradow üçin özü ýa eginleşleri bilen habarlaşmak finansyklar hem netijesiz utardy. Görnüşünden bu gezekki prezident saýlawlaryna 3 partiýanyň kandidatlarynyň arasynda bäsleşik bolmaly. Bu ýagdaý saýlawlarda 2012-nji ýyldaky kandidatlara garanyň az dalaşgaryň bäsleşjekdigini görkezýär. Sebäbi geçen gezek prezident Berdimuhammedow 6 kandidat bilen bäsleşipdi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının şu yıl kabul edilen rezelenin görünüşü siyasi dürlülüğü ve köp partiyalılığı ikrar ediyor. Şeyli de baş kanunlu devletin rayet cemiyetinin ösmek için zirur şeritlerde ödeyenlik cemiyetçilik birleşiklerinin kanunun önüne dengdi gaydılıyor. Emma muňa garamazdan synçylar ýurtda oppozisiýon siýasy partiýalaryň hasaby alynmaýanlygyny, bu urdaky synançyklaryň aktivistleriň ýanylmagy, ruhy sahana salynmagy ýaly faktlar bilen gutaryanlygyny aýdýarlar. Halkary urumlaryň hasabatlaryna Türkmenistan ýurtdaky siýasy adatlygyň derejesi boýunça izah gorunlary ýeliýär. Şol wagtda Aşgabatyň öz siýasy awreýini ýokarlandyrmak isleýänligi aýdylýar. Eger şeýle bolsa bu gezekki saýlawlarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň gatnaşmagy we ýeňiş gazanmagy bolup biljek zatmy? Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panier beýle ýeňişin hatda oglara ýurda gelip saýlaw kampaniýasyny geçirmäge adamlara aýtmak isleýän ähli zatlaryň aýtmagy ruhsat berilen halatynda da mümkinligini aýdýar.
We know that Turkmen elections are very stage managed. Everything is all planned out way in advance of the election.
Biz Türkmen saylawlarynyň häkimetler tarapyndan dolandyrylýanyny, hemme zatyň ses berişden hasam keskitlenýänligini bilýär diýip Panier Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Olar habar berilişi ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 14-nji dekabrda häzirki döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji fevralda belgilenen prezident saylawlaryna kandidat görkezdi. Ýurdun Agrar Partiýasynyň prezidentligi kandidatynyň ady bolsa 17-nji dekabrda bellediler.